subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa subaxnimo talaada ah oo bisha Julaayo ee tahay 24 sanadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad dhegaysayaal idaacadda saaka iyo caalamka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah: baarlamaanka Soomaaliya oo horyaalo sharciga dhismaha daryeelka naafada oo dadka uu quseeyana ay dalbanayaan in la meel mariyo;
oydaan ku waayin horyaalnimada, yacni xubnihiina qayb kasta ha noqotee ka muuqata inaydaan ku waayin, ee aad heshaan idinkoo ordi karin, idinkoon arkaynin, idinkoon maqlaynin, inaad xuquuqdiin aad heshaan.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a shirar looga arrinsanayo wax ka qabashada gudniinka fircooniga oo muqdisho lagu qabtay kadib geerida laba gabdhood oo yaryar oo dhowr bilood ay u dhexaysay oo dhacay sannadkan gudihiisa Soomaaliya.
Way jiraan, anigu waxaan gacanta ku hayay hal gabar oo yar oo waqti dambe oo markaas xaaladeeda caafimaad ay aada u liidato la ii keenay, oo keliyaha labada keliyadba midna ay sii liidanaysa midna ay shaqayn weyso markii la keenay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan nin geystay fal dil oo lagu dilay laba qof oo la aqoonsaday dalka Kanada.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in uusan wax macluumaad ah la wadaagin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay toddobaadkii hore dalka Finland ku kulmeen. hase ahaatee, shirka labada hogaamiye u gaarka ahaa ayaa ahaa ilaa iyo haatan mid mugdi iyo madmadow badan uu hareeyey. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo isticmaalay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku shaaciyey inay ka wada hadleen madaxweynaha wax yar oo sida labada dal ay uga kala faa'iidi karaan ayaha ah. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa mugdiga kulanka madaxweynaha ku saabsan eedeymaha warbaahinta uu u jeediyey ayuu ku sheegay isagoo mar kale ku celiyey oraahda ah fake news oo macnaheedu uu yahay war been abuura. labada madaxweyne ee dalka Ruushka iyo Mareykanka ayaa toddobaadkii hore ku kulmay qol ay isu kala yeesteen ayaga oo ay turjubaanadooda oo keliya la joogaan. shirkaasi ayaa waxa uu qaatay 2 saac, wixii ka dambeeyeyna madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu dhowr jeer sheegay inay ka wada hadleen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin faragelinta la sheegay inuu Ruushka ku sameeyey arrimaha doorashooyinka sannadkii 2016 dalkan Mareykanka, dabargooynta dhaqdhaqaaqyada argagixisada caalamiga, ilaalinta Israa'iil iyo xal u helidda tartanka hubka nukliyeerka ka dhexeeyo labada wadan.
weli isla wararka Mareykanka ayaanu dhegeystayaal ku jirnaa. ee walaaca madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee arrimaha siyaasadda ayaa ku abuuray inuu ka fikiro inuu 6 ka mid ah madaxdii hore ee arrimaha sirdoonka iyo ciidamada fulinta ka qaado aqoonsiga amniga ee madaxda iyo shaqaalaha sare u ogolaanaya inay galaangal u yeeshaan meelo iyo siraha dowladda qaarkood. madaxweynaha ayaa loo arkaa inuu 6 qof ku dhibsaday dhaliilaha ay u jeediyaan. 6 qof ayaa waxaa ka mid ah madaxii hore ee sirdoonka CIA-da iyo FBI-da oo kala ah John Brennan iyo James Comey. afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee oo arrintaa ka hadashay ayaa warbaahinta u sheegtay inuu madaxweynuhu ku fikirayo inuu ka xayuubiyo aqoonsiga amniga maadaama ayay tiri ay si siyaasadeysan u isticmaalayaan, waxayna intaas ku dartay in ay sameeyaan eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn oo ay ka mid tahay xiriirka madaxweynaha iyo dalka Ruushka. inta badan 6 ruux ayaa ka mid ah dadka telefishinada ka soo hormuuqdo oo madaxweynaha iyo maamulkiisaba dhaliila.
subax wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaanna weli waa Washington. Xubno matalaya qaybaha kala gedisan ee dadka naafada ah ayaa kulan ay ku qaateen lana qaateen xubnaha baarlamaanka Soomaaliya kadib ku codsaday sidii loo meel marin lahaa sharciga dhismaha hay'adda daryeelka naafada Soomaaliyeed, isla markaasina wax looga qaban lahaa xaaladda adag ee dhinaca nolosha ay ku sugan yihiin. Waxaana ay kulan la qaateen gudoonka aqalka sare ee Soomaaliya iyo taasi oo markii dambe dhankooda ay sheegeen inay ka jawaabi doonaan baarlamaanka cabashooyinka ee muujiyay naafada Soomaaliyeed. Warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Qaybaha kala duwan ee bulshada baahiyaha gaarka qaba ayaa mudooyinkan waday dadaallo la xiriira sidii ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda oo ugu horeysa sidii dhaqsi loogu ansixin lahaa sharciga dhismaha hay'adda daryeelka naafada oo iminka hor yaalla golaha baarlamaanka kadib markii ay sharcigan horay u meel mariyeen golaha xukuumadda Soomaaliya. Waxaana xubno ay iska soo xuleen dadkani naafada ah ay kulan la qaateen gudoomiyaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, kaasoo ay uga warbixiyeen xaaladaha ay ku sugan yihiin naafada Soomaaliyeed iyo baahida ay u qabaan in dowladdu ay u dhaga nuglaato codsiyadooda ay ugu horeyso ansixinta sharcigan. Waa kuwan qaar ka mid ah xubnihii matalayay dadka baahiyaha gaarka qaba oo cabashadooda ka horjeediyey gudoomiyaha aqalka sare.
Waxaan jecelnahay inaan helno dowlad daryeesha dadkaas. Xarasin tirayra ay lahaayeen oo u sameeyey dowladda kacaanku, mid ay cuntada ka cunaan jiifsadaan iyo mid ay wax ku bartaan, labadiiba waxaa degan dad ayaa iska degan qaxooti ah xilligeeday sugeysa insha allah iyo dowladdii markaa u dhaqaaqi lahayd.
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo leh waa in hay-ad baad la sameeyaa naafo oo madax bannaan oo hawlaha naafada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba waa in loo sameeyaa. Golaha wasiiraduna waa ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka leh. Waxaan ka doonaynaa inay sida u dhaqsaa badan ansixiyaan.
Waxaan jeclaan lahayn sida ay dadka naafada cabashada usoo gudbiyeen inay xukuumadda sharafta leh wax ugu qabato. Dadka naafada waxay ka tabanayaan waxaa ka mid ah kala qaybqaybsi ay ku heeyaan wasaaradaha qaar ka mid ah iyo in ay ka cabanayaan sharciga la sameeyey oo aana la tusin sida ay dhowr jeer horey iigu sheegeen farriinaha iigu soo gudbiyeen ama aan kala qaybgalo kulanadooda.
Dhinaca kale, gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono sidii looga jawaabi lahaa tabashada ay muujiyeen bulshada naafada ah, isagoo intaasina raaciyey in marka sharcigan uu soo gaaro golaha aqalka sare ay dadajin doonaan ansixintiisa maadaama ay taasi ku xiran tahay howlo badan oo qabyo ka ah dadka baahiyaha gaarka qaba.
Aqalkani wuxuu diyaar u yahay mar alliyaale marka sharciga qabyada ah uu soo gaaro aqalkani inuu dadajin doono oo si dhaqso ah uu sharciga inuu u hirgalo uu ka shaqayn doono. Waad sheegteen wax laydin qabtaa oo taa ka muhiimsani ma jirto.
Sidoo kale, Cabdi Xaashi ayaa tilmaamay inay xoogga saari doonaan sidii wax weyn looga qaban lahaa helitaanka xuquuqda ay mudan yihiin dadka naafada ah, isla markaana aanay dhici doonin in xubnahooda oo kala dhantaalan awgeed ay ku seegaan rajadooda nololeed.
Inaydun haysaan sharci xuquuqdiinnii aad dalkan ku lahaydeen inaydun hesho heshaan oydaan ku waayiin curyaannimada, yacni xubnihiinna qayb kasta ha noqotee ka muuqata inaydaan ku waayin ee aad heshaan idinkoo ordi karin, idinkoon arkaynin, idinkoon maqlaynin, inaad xuquuqdiin aad heshaan oo ay noqoto inaydan ku heshaan deheed idin matalaysa oo idinkiinan naftiina yacni hal shay waa ku dadaali doonaa la sharciga kolka lasoo sameeyo. Yacni waxa weeye sharciga cid baa hogaaminaysa. Aqalkani wuxuu ku dadaali doonaa hogaamintu inay idinka idinka timaado.
Laga soo bilaabo xilligii uu shaqaynayay baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya ayay soo jiitamaysay cabashada dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku wajahan in loo yagleelo hay-ad danahooda ka shaqaysa oo ay ku midaysan yihiin. Waxaana iminka muuqata inay guclo orod ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda ka maqan, iyadoo ay wadaan kulamo joogto ah oo ay la yeelanayaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya si loo meel mariyo sharciga dhismaha hay-adda daryeelka naafada oo waqtigan hor yaalla golaha shacabka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
aroor suuban dhegeystayaal, halkaad weligala socotaana waa Washington. Kadib markii toddobaadkii hore ay gabar yar oo 10 jir ahayd oo lagu magacaabi jiray deeqad daahir ay ugu geeriyootay isbitaalka magaalada Dhuusamareeb dhiigbax ka dhashay gudniinka fircooniga noociisa ugu xun ee lagu sameeyey, sidoo kalena ay kasii horreysay dhowr bilood ka hor, gabar yar oo ayadana ugu dhimatay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho caabuq ka dhashay gudniinka fircooniga ayaa shalay waxaa ka dhacay magaalada Muqdisho shir looga hadlayay ka hortegista iyo ka wacyigelinta waalidka gudniinka noocaasiya. Ifraax Axmed oo soo qabanqaabisay kulankaasi, ahna gabar u ololeysa dhibtarka gudniinka fircooniga, ayaa Saare Cabdi Axmed uga warantay waxyeelada gudniinka iyo inta gabdhood ee u dhimatay sanadkan.
Waxaan rabaa in aan ka hadlo dhacdo hadda dhacday ee isbuucii la soo dhaafay. Gabar yar oo 10 ah oo lagu magacaabay Deeqa Daahir Nuur oo la guday oo lala guday walaalaheeda, 3 walaalaheeda oo midna ka weyn labana ka yaryo, iyay u dhimatay dhiigbax. Waxaa noloshay gabadhii in oo markii la guday gudniinka si xun loo guday, ilaa iyo gudaha xidid sida la dhahay in oo la jaray loobiri dhiigbaxaysa. Kadib waxaa la geeyay isbitaal, erbada waxaa lagu duray dhiigjoojin ah. Dhiigjoojinta markii lagu jiray ee lagu duray, waxaa noola sheegay gabadhii in ay ugu dhibatay tetanada dhiigyana uu istaag waayay. Keeskan runtii yacni wax aad looga xumaado amba laga naxo ay tahay, maxaa yeele waqtiga hadda ku jirna inaa ogolaano gabar yar hadda soo koreyso ee ubax ah in maaragta nafteeda ay ku weyso gudniinka dartiisa.
Keeskan cunugtan yar ee u dhimatay ma ahane sanadkan inta aan ku jirna hadda ma jiraan dhacdooyin noocaas oo ilmo yaryar ay ku dhinteen oo gudniinka fircooniga ahoo dhacay?
Way jiraan. Anigu waxaan gacanta ku hayay hal gabar oo yar oo waqti dambe oo markaas xaaladeeda caafimaad ay aada u liidato la ii keenay, oo keliyaha labada keliyadba midna ay sii liidanaysa midna ay shaqeyn weysay. Markii la keenay waxaan geeyey anoo isbitaal wasaaradda caafimaadka ka helay waraaqad oo ogolaanaysa gabadhii nagu daaweeyey. Waxaan geeyey isbitaal Digfeer. Isbitaal Digfeer markaan geeyey gabadhii intii la baaray, waxaa la yiri keliyaheeda dhaqid waxay u baahan yihiin oo maalo walba. Waxaa nasiib u yeeshay iyadoo waqtigaas Hormuud Foundation ay caawinaad ah qof inay siiyaan 1 keliya dhaqay. Gabadha waxaa lagu magacaabi jiray Xaawo. Sanad keliya dhaqa markii la siiyey keliyada la dhaqay, ninka dhakhtarka wuxuu sheegay oo Turkiyo ahaa in waqtigii gabadhan la keenay ay ahayd waqti aad oo dhamaad, yacni aanan meel wax laga qaban karin.
Waa garta waa yahay
gabadhii adiga waa u dhimatay.
Waa gartay. Marka maxaa keenay oo isku xira gudniinka fircooniga iyo in keli cunugtaas laga qabto?
Sida hooyadeed ay noo sheegtay, waxay dhahday gabadha markii la gudaayay si xuna loo tolay, dhahday tolidii la tolay darteeda gabadhii kaadidii kaadiweysay kaadida ku cushuntay muddo waxa socdeen. Markii ay kaadidii ku cushuntay waxay dhahday markii dambe dhakhtara la geeyey waa la jaray, dhahday laakiin weli gabadhii kaadidii ay ku dhibaatootay gabadhii dhiikara ku dhacay, dhahday xitaa hooyadeed way wada barartay, dhahday gabadhiida dhan kolay waxa waaye qof kaadiheynin caafimaad daro uu iska helay, haddana qofka hadduu biyo cabeynin, yacni waxyaabo badan mataqaanaa sabab u ahaa gabadhiio si xun loo jaray la tolay haddana kaadi weysay. Waxyaabahaas sabab u ah gudniinka iyo taasle waa labo oo maaragtay isku xiran.
Waa gartay. Baryahan waxaad ka waday magaalada Muqdisho kulamo ay kasoo qeyb galeen culimaa uduunka qeybaha bulshada macal dowladda. Marka kulamadan looga hortagay gudniinka fircooniga in Muqdisho bese lagu qabto, maxay macno soo kordhinaysaa haddii tuulooyinkii iyo deegaanada kale taxataa uu falkii gudniinka fircooniga weli caadi uga socdo?
Horta marka ugu horeyso anagoo activist hadaanahay waxawaaye waan daalnaysa u hadlayna. Maantan waxaan aaminsannahay annaga dad muslimaanahay diinta islaamka waxayna farka qaadanayna culimada. Marka ugu horeysa iyaga maaragtay waxaan jeeji karo iyagana bulshada dhihi karo waa waajib hala sameeyo. Miidiyahana waa dadkii anaga warkeena gudbinaya, dadka miidiyaha oo loo sameynaya warbaahinta iyo culimadiinka muqdisho oo kaliya maahan, waxaa laga keenay Soomaaliya oo dhan. Dadka tuulooyinka ku nool ee hadda sida gabadha oo soo tabisay warkan gabadhan yar ku geeriyootay deeqa waxay ka imaatay dhismareed, haddana shirkeena la joogtaa oo qeyb waxay ka tahay dadka wacyigelinta la siinayo si warkooda oo mataqaana u gaaro meel walba ee ayaga ay qeyb uga qaataan tuulada ay markaas ku nool yihiin amba degmada ay degan yihiin in ay uga sameeyaan wacyigelin. 30 qofood waxaan ka keenay maamul goboleedyada oo meel walba ka imaaday 3 wariye iyo 3 sheekh oo culimmooyinka ah. Ujeedadeenana ay tahay in oo Soomaaliya meel walba culimmada iyo miidiyaha ay wada shaqeyn ka sameeyaan, miidiyahana inay warka soo gudbiyaan, culimmadana inay ayaga ay TV-ga fariisan karaan, ay radio-ga fariisan karaan, ay ka hadli karaan gudniinka gabdhaha dhibaatada uu leeyahay iyo saameynta oo ku yeeshay gabdhaha yaryar la gudaayo. Runtii maanta doodeen ugu dheer waxay ahayd gabadhan yar ee u dhimatay gudniinka iyo waxa culimmada ay ka leedahay. Culimmadu waxay noo sheegeen in ay xun tahay, aanan la qaadan karin in gabar yar nafteeda ay ku weyso in gudniin ay u dhimato.
Taasina waxay ahayd Ifraax Axmed oo soo qabanqaabisay kulankii Muqdisho ka dhacay, loogana hadlayay ciribtirka gudniinka fircooniga ah, islamarkaana u ololeysa ka hortaga gudniinka fircooniga. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ugu waramaysay.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan, ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 11:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soca idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a, kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
booliiska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa shaaciyey magaca qofkii ka dambeeyey falkii weerar ee ku geeriyoodeen 3 qof, laguna qaaday maqaayad lagu qaxwooyo oo bartamaha magaalada Toronto ku taalo. 3 qof ee dhimatay ayaa waxaa ku jira eedeysanihii falkaasi geystay, ugu yaraan 12 oo kaleetana falkaasi waxa ay ku dhaawacmeen weerarka. weerarkii ugu dambeeyey haddaba Xuseen Nuur Xaaji ayaa inoo haya.
waaxda baaritaanada gaarka ah ee magaalada Toronto ayaa shaaciyey magaca ninkii xalay toogashada ku dilay 2 qof 12 kalena ku dhaawacay kadib markii ay la soo xiriireen waalidka eedeysanaha, sida ay sheegeen. Faisal Xuseen oo 29 jir ah oo deganaa Toronto ayaa lagu sheegay ninka fuliyey falka. sidoo kale booliisku waxay shaaciyeen in Reese Fallon oo 18 jir ahayd ay ku dhimatay toogashada, halka ilmo yar oo 10 jir ahaa uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerarka. toogashada waxay ka dhacday wadada Danforth ee bartamaha magaalada Toronto xilli dadku ay ku fiidsanayeen meel qaxwada laga cabo. madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo la hadlayay telefishinka CP24 ayaa sheegay in kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta gobolka ayna xoogga saarayaan in mar kale aysan dhicin arrinkan oo kale.
waxaan diiradda saarayna inaan ka hortagno arrintan oo kale inaysan mar kale dhicin. waxaan rabnaa inaan dadkeenna tusno inaan si wada jira u wada shaqaynayno, dowladda federaalka, tan gobolka, tan magaalada, duqa iyo madaxda booliska ee magaalada.
booliisku waxa ay sheegeen in Faisal Xuseen uu geeriyooday xilli ay rasaas isweydaarsanayeen ciidamada, balse aanan la hubin inuu isdilay ama inuu ku dhintay rasaasta booliiska. laakiin qoyska eedeysanaha oo war qoraala soo saaray ayaa ku sheegay in wiilkooda uu in muddo ah la tacaalayay cudurka xanuunka dhimirka, balse aysan marnaba filanayn inuu ku kici doono falkan oo kale, iyagoo muujiyey sida ay ugu xun yihiin falka uu geystay. madaxa gobolka Ontario Doug Ford maruu ka jawaabayay wax ka qabashada cudurrada dhimirka wuxuu tilmaamay in dowladdiisa iyo tan federaalkuba ay gelinayso lacagtii ugu badnayd taariikhda Kanada markay timaado wax ka qabashada cudurrada dhimirka.
That was one of the first topics that came up that I'd be more than happy to discuss.
Waan soo hadal qaadnay arrintan xanuunka dhimirka. Waxay ahayd mid ka mid ah mowduucyadii ugu horeeyay. Waana ku faraxsanahay inaan ka hadalno. Waxaan xusnay in $1.9 billion aan gelin doono xanuunka dhimirka gobol ahaan. Waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda federaalka oo lacagtaas la eg gelinayso, taasoo ka dhigayso $3.8 billion oo wax looga qabanayo xanuunka dhimirka. Waxay noqonaysaa maalgelintii ugu ballaarnayd ee taariikhda Kanada marka ay timaado arrinta xanuunka dhimirka.
Thank the federal government for matching that. So that's $3.8 billion into mental health. That's the largest investment in Canadian history when it comes to mental health.
Dadadan ayaa timid xilli ay socdaan dadaallo wax looga qabanayo hubka sharci darrada ah iyo dhibaatooyinka kale ee dilalka ugu horeeyaan ee ka dhaca magaalada, iyadoo ciidamo 200 gaariya lagu kordhiyo kuwii hore si ay u kormeeraan xaafadaha. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Inkastoo ay wali socdaan dagaalada ka jira dalka Suuriya, ayaa haddana meelaha ay xabaddu ka istaagto waxaa ku noqdo qaxootiga Suuriyaanka ee ku sugan wadamada dariska ah. Sida uu ku soo waramayo wariyaha Bariga Dhexe ee V O E, qaxooti ku sugnaa dalka Lebanon ayaa ku soo noqday deegaano ku dhow dalkaasi oo ay dowladda Suuriya la wareegtay gacan ku hayntooda. Waa kan Xuseen Sahnuuni oo arrinta inoo haya.
Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay 400 qaxooti oo reer Suuriya ah inay ku laabteen dalkooda kadib markii muddo sanooyin ah dibad joog ay ku ahaayeen dalka ay jaarka yihiin ee Lubnaan. Warbaahinta dalkaasi ayaa soo bandhigtay ciidamada dowladda Suuriya oo calanka dalkaasi suray dhowr tuulo oo ka tirsan deegaanada hoosaga magaalada Darca ee koonfurta dalkaasi. Arintan ayaa timid ka gadaal markii heshiis la saxiixday xukuumadda Bashar al-Assad. TV-ga qaranka dalkaasi ayaa soo bandhigay muuqaalkii ugu horeeyay oo muujinaya 900 oo reer tuulaha oo ka soo jeeda degmada Buuraleyda ee Qalamuun oo ku taala xuduuda dalkaasi uu la wadaago Lubnaan, kuwaasoo ka soo laabanaya xerooyinka qaxootiga ee tuulada Carsaala oo ku taala dalkaasi Lubnaan. TV-ga dowladda Suuriya ayaa sidoo kale sheegay in dadkaasi qaxootiga ahi inay ku faraxsan yihiin in dib ay ugu laabtaan dalkooda. Dhinaca kale, TV-ga dalkaasi ayaa sheegay ciidamada dowladda inay la wareegeen magaalada Gadiir oo u dhow magaalada Darca kadib markii ciidamada Bashar al-Assad ay xoog ku galeen halkaasi. Magaalada Gadiir ayaa noqonaysa mid ka mid ah magaalooyinka dowladda Suuriya ay la wareegtay tan iyo markii dagaalyahanada mucaaradka ee deegaanadaasi heshiis ay wada saxiixdeen xukuumadda magaalada Dimashq. Isla deegaanadaasi dadka degan ayaa falcelis wanaagsan ku soo dhaweeyay ciidamada iyagoo meel walba suray calanka dalkaasi magaalada Nasiib oo dhacda xuduuda dalkaasi uu la wadaago dalka Jordan. Hogaamiyaasha dadka deegaanadaasi ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin in deegaanadooda ay maamusho xukuumadda Bashar al-Assad. Arrimahan ayaa imaanaya xili TV-ga wadankaasi uu soo bandhigay duqeymo diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi ay ka geysanayeen saacadihii ugu dambeeyay deegaanada xuduuda ee u dhow buuraha Golan Heights oo Israa'iil ay maamusho. Madaxda dalka Suuriya ayaa sheegay ciidamada dowladda inay isku dayayaan sidii dib ay ugu qabsan lahaayeen deegaanadaasi u dhow buuraha Golan Heights oo ay ka dagaalamaan dagaalyahanada ururka ISIS ama Daacish. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad ayuu u mahadsan yahay. Bal markana heeskii Ambio iyo fanaanka Kiskey, waxaan u maleynaya heeskan heesaha dooqaaga ayay ka mid tahay. Marka aniga maanta bal producer-ka aan barnaamij soo saaraha idaacadda waxaan rabnaa inaan ku xujeenay waa inaad bal codkaasi la yar qaadaan.
Saharowima keligii bay heesan u tahay
wax la jecel yahay,
wax la jecel yahay, dad badan baa ay la jecel baan u maleynayaa dhegeystayaashana ay ugu horeeyaan.
waata gormad qac nooga siinaysaa lak hadhowdi dabcan bi ay walaale alfiyo kunjer nafku aaminta ubax ku sidee ya
alla ilaha alla ilaha in aad kaban kara lagu tumo aad codka ku sii dirtay ahay
jaamacu laakiin wiilasheed inay haysan iskaan aniga ma laakiin adigii dhagaysiyaasha malaha jicil ayaan intaas idinkaga farxinaa intaas aan ka helaa marka heeska
qaybaanteeda
waayahay gudahan idaacaddu waa naga inta jaamac buula jaamac iyo aniga saar abdi axmed iyo gudahanba baad kale vio eedo waxaan leenahay subax wanaagsan
Arkeida dadka kula ay noocan